Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine o am astăzi ca invitată pe Gabriela Saulea, fondator Divorce Journey. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună. Data trecută când ați venit, am început o discuție și am promis că vom reveni asupra acestui subiect, pentru că este unul care poate fi abordat din multe puncte de vedere și cred că, din păcate, tot mai mulți oameni sunt interesați de acest subiect. Vorbim despre în cât timp și cum se poate reveni după un divorț. Înainte de a intra efectiv în subiect, aș vrea să ne spuneți ceva despre activitatea pe care o aveți și despre cum ați ajuns să intrați atât de mult în domeniul acesta și mai ales în contact cu oamenii care trec prin această etapă tristă a vieții.
Da, primesc frecvent această întrebare, de unde această idee de a mă ocupa de persoanele care traversează un divorț. Oarecum este evident că apare în urma divorțului meu, care a avut loc acum 6 ani de zile, când am constatat cu surprindere cât de dificil poate să fie să traversez un divorț. Un lucru pe care nu l-așteptam la vremea respectivă. În cazul meu fusese un divorț asumat, un divorț după 20 de ani pe care l-am pregătit și cu toate acestea am avut un număr de ani în care m-am zbătut într-o perioadă dificilă. Iar atunci când am reușit să ies din acea perioadă, am vrut să înțeleg ce anume a fost atât de dificil. Odată ce am înțeles, mi-am dat seama că poate fi mult mai ușor și am hotărât să dau drum la acest lucru mai departe. Așa s-a născut ideea de călătoria divorțului sau Divorce Journey și în acest program eu ajut practic persoanele care trec sau au trecut printr-un divorț să se recupereze, să își revină mai repede după acest eveniment traumatizant în viața lor.
Vom vedea pe parcursul emisiunii cum se împarte trauma între cel care inițiază divorțul și cel care este victimă, cum se împarte trauma între bărbați și femei dacă simt diferit urmările unui divorț. Însă, înainte de aceasta, și pentru că suntem la un post de televiziune și un post de radio creștin, așa să spunem că divorțul nu este o soluție. Milităm pentru rezolvarea problemelor din familie și cred că multe divorțuri ar putea fi evitate dacă lucrurile ar fi mai bine menegeriate, conflictele ar fi mai bine rezolvate și dacă, până la urmă, cei doi ar avea o dorință de a merge mai departe. Însă sunt și situații în care orice s-ar face, divorțul ajunge să fie singura opțiune. Și pentru astfel de cazuri, iată că acum avem și ajutor specializat, oameni care, prin propria experiență, prin experiența profesională acumulată pe parcurs, ajung să le fie de folos celor din jur. Totuși vă întreb, când un om trece printr-o astfel de situație, cât de ușor este să apeleze la cineva din exterior pentru a depăși problema? Pentru că mulți spun, e o decizie personală, eu am luat-o sau n-am avut încotro și trebuie să accept situația și îmi găsesc resurse în mine pentru a merge mai departe. De ce uneori nu funcționează așa?
Pentru că avem nevoie de ajutor din exterior. De multe ori credem că soluția e la noi și în mod normal e la noi, însă ne zbatem în aceleași gânduri, în aceleași condiționări, pe care de multe ori cu ajutorul cuiva din exterior le-am putea depăși mult mai ușor. E practic ca și cum am avea o oglindă din exterior care ne-ar arăta anumite lucruri pe care noi singuri nu le putem vedea sau le vedem după mulți ani de zile în care am tot căutat soluții.
Știu că aveți și grupuri suport. Mulți dintre cei care apelează la Divorce Journey, acest program de recuperare, participă la acele sesiuni de grup.
Da.
Ce se întâmplă acolo?
Aceste grupuri, din experiența mea acum acumulată de peste 3 ani de zile de când lucrez pe diferite formule de a ajuta aceste persoane, aceste grupuri s-au dovedit a fi cele mai prietenoase, cele mai accesate și, într-un final, foarte eficiente. La aceste grupuri, practic, se întâlnesc un număr limitat de oameni, să spunem între 6 și 8, maxim 10 persoane participă la un astfel de grup și pe parcursul a 3 luni de zile ei călătoresc împreună prin toți pașii pe care i-au de făcut după un divorț. Divorțul comportă foarte multe schimbări, pe care atunci când nu am avut de-a face cu un astfel de eveniment, nu le cunoaștem. Nu suntem pregătiți pentru ele.
Chiar dacă ne-am dorit divorțul, chiar dacă divorțul a fost inițiat de o persoană care vine apoi să ceară un consiliere pentru a depăși momentul?
Da, indiferent cine a inițiat divorțul, transformările și schimbările care au loc odată cu acest moment sunt inevitabile. Ele apar și în situația în care ți-ai dorit divorțul și dacă nu l-ai dorit. Schimbări precum locuință, precum statutul social, precum grupul de prieteni, precum modul în care îți petreci vacanțele, lucruri care par poate simple, însă în clima în care te ciocnești de ele, cumva te trezești nepregătit.
Și dacă cel care divorțează intră imediat într-o altă relație, mai are nevoie de această etapă de a depăși criza în care s-a văzut după divorț?
În situația în care persoana care a cerut divorțul deja era într-o relație și ăsta a fost motivul pentru care a cerut divorțul, de multe ori poate depăși un pic mai ușor această perioadă și poate că nu are nevoie de consiliere sau de ajutor din exterior. Însă, în situația în care, să spunem că am cerut divorțul și imediat ne-am aruncat într-o relație, sperând că în felul acesta ne va fi mai ușor, acest lucru e odată că nu este recomandat. De multe ori această relație numită relație tampon provoacă daune mult mai mari decât divorțul în sine și, în general, acest lucru nu ajută. Este o fugă, o fugă de propriile emoții, pe care încercăm să le ascundem aruncându-ne în alte emoții mai puternice.
Și aici se naște întrebarea. Sunt diferențe între bărbați și femei, între modul în care simt aceștia în momentele de după divorț și poate chiar și înainte și poate chiar decizia de a divorța?
Felul în care ei simt este la fel. Diferența, în schimb, o face modul în care ei exteriorizează aceste emoții. Dacă femeile sunt mai deschise în a povesti despre ceea ce simt, în a cere ajutor, în a se plânge...
Dar aici vă întrerup puțin din statistici, poate, sau din cifrele pe care le aveți. Cine inițiază mai des divorțul?
În aproximativ 80% din cazuri, femeile sunt cele care inițiază divorțul.
E cam surprinzător.
Pare surprinzător și pare că, știu eu, femeile sunt mai hotărâte sau își doresc alte lucruri, însă sunt mai multe motive pentru care femeia inițiază divorțul. Un prim motiv ar fi că femeia e mult mai atentă la emoțiile ei și își dorește să aibă o viață fericită. Când ajunge să-și dea seama că lângă partenerul actual nu are șanse să mai găsească acea fericire pe care așa dorește, este dispusă să compromită acea căsnicie în speranța unei alte mai bună.
Și de ce bărbații nu fac același lucru? Ei se aventurează mai repede în relații extraconjugale, poate dacă nu mai sunt mulțumiți de relația de cuplu, sau ce se întâmplă în cazul bărbaților?
Să spunem că bărbații sunt mai pragmatici, aleargă mai puțin după fericire și mai mult după lucrurile clare, o familie, un confort financiar, o anumită situație stabilită. Conceptul de fericire, sigur că și-l doresc fără discuție, însă nu ar sacrifica ceva ce au construit în mulți ani de zile pentru acest lucru, fericirea. Ceea ce o femeie mai ușor ar face. Însă asta este unul dintre motive pentru care femeia cere divorțul. În alte situații se întâmplă ca bărbatul, căutând fericirea, să o găsească în altă parte. Și atunci el nu o să ceară divorțul, în schimb va trăi o viață dublă. Să de multe ori soția, aflând acest lucru, cere divorțul pentru că nu vrea să trăiască într-un astfel de context. Și desigur mai sunt situații când divorțul este cerut din cauza violenței domestice, din cauza unor adicții, din cauza unor situații peste care nu se poate trece și femeia este cea care este cel mai adesea victima acestor situații și atunci cere să se clarifice situația ei.
Așa, să mai spun încă o dată, deși milităm pentru vindecarea familiilor și pentru refacerea relațiilor și cred că asta vă doriți și dumneavoastră în primul rând, sunt și situații în care lucrurile nu mai pot fi reparate și divorțul ajunge să fie opțiunea de luat în calcul pentru cei doi. Și aici revin la întrebare. Ce se întâmplă imediat după? Bărbații cum se raportează la acest moment? Femeile ce fac, ce simt?
M-aș întoarce un pic la partea asta de până la momentul divorțului și, așa cum ați spus, sunt anumite lucruri care pot fi reparate. Din păcate, oamenii acum se grăbesc să repare sperând că schimbând vor repara mai repede.
Adică să schimbe
să
relația.
Să schimb relația, caut alta și alta va fi cea fericită. Din păcate și din experiența pe care o văd la cabinet în fiecare zi, nu e atât de simplu să construiești o altă relație care să fie și fericită și care să-ți și garanteze că va ține un număr nelimitat de ani. Prin urmare, noi acum milităm pentru a vedea unde putem să reparăm relația cea care există. Și, surprinzător, în ultima perioadă, sunt tot mai multe persoane care apelează la serviciile noastre înainte de divorț. Când sunt în perioada aia de amenințare a divorțului, fie simt că partenerul vrea să ceară divorțul sau chiar i-a spus că vrea să ceară divorțul, fie ea sau el și-ar dori divorțul, dar nu știe dacă e o decizie bună, și atunci vin către noi căutând un pic de claritate. O metodă foarte ușoară pe care o aplic la marea majoritate, îi invit la câteva grupuri de suport a persoanelor care au trecut prin divorț. Și când dau piept cu realitatea a ceea ce se întâmplă după ce ai trecut printr-un divorț, se gândesc de mai multe ori până să facă pasul.
E o terapie de șoc. Iată ce se întâmplă după. E sigur că poți să treci prin asta sau că dorești să ajungi
exact,
în punctul ăsta?
Exact. Sigur, sunt situații când decizia nu poate fi schimbată și mai ales dacă e vorba despre violență domestică sau, știu, anumite adicții peste care nu se poate trece, atunci este firesc să-ți dorești să ieși de acolo. Însă, de multe ori, lucrurile se pot rezolva printr-un pic de distanțare, printr-o terapie de cuplu, printr-o schimbare a propriei atitudini. De multe ori, cei care ajung la amenințarea divorțului tot așteaptă ca celălalt să facă o schimbare în așa fel încât lui să fie bine. Până în momentul în care ajung să înțeleagă că dacă vor să fie ceva bun în căsnicia lor și să se producă o schimbare, schimbarea trebuie să o facă ei și nu să aștepte ca celălalt să se schimbe.
Sau eventual să-și schimbe atitudinea și să nu mai fie deranjat de comportamentul celuilalt. Desigur, dacă vorbim de lucruri care nu spun viața în pericol acum, dacă vorbim de violență domestică, nu poți să te adaptezi și să înduri asta doar de dragul unei relații.
Tocmai am spus că sunt anumite situații în care n-aș recomanda continuarea căsniciei, însă într-o situație în care nu ești convins sau nu-ți mai place comportamentul celuilalt, de multe ori eu le spun să-și imagineze o căsnicie ca un meci de tenis de câmp, în care partenerii sunt de o parte și de alta a terenului, iar relația este mingea care este în aer. Iar interesul ambilor parteneri este ca această minge să fie cât mai mult timp în aer. Sigur că dacă eu o să fiu atent doar la modul cum celălalt lovește mingea și să-i critic mișcările și să spun că doar din cauza lui se întâmplă ce se întâmplă, nu mai sunt atent la ce fac eu. Pentru că de multe ori el îmi întoarce mingea în funcție de cum eu dau și eu lui. Deci, cu alte cuvinte, comportamentul meu de multe ori face ca, știu, partenerul meu să aibă un anumit comportament care mie nu-mi place.
O oglindă.
Și atunci, dacă înțeleg rolul meu și eu trebuie să-mi îmbunătățesc jocul meu propriu în terenul meu, atunci e mult mai simplu și observ de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, cum și partenerul meu începe să-și modifice atitudinea, comportamentul, pentru că eu m-am modificat. Deci aici am făcut această paranteză, ce se întâmplă înainte de divorț. Ce se întâmplă după divorț, cum spuneam, este diferit la bărbați și la femei. În majoritatea cazurilor sunt femeile cele care vin către programul meu, de exemplu. Ce am observat, în schimb, pe site sunt un număr egal de bărbați și femei care citesc articolele și materialele despre revenirea de după divorț. Deci interesul e de ambele părți, însă femeile sunt mai deschise să se expună. Deci cam așa stau lucrurile la ce se întâmplă de după divorț.
Și cine își revine mai repede, în general, după un divorț? Cel care se expune, cel care este vulnerabil până la urmă, fie în fața unui psihoterapeut, fie în fața unui coach, fie în fața unui grup de suport, sau cel care încearcă să rezolve singur?
Este evident că cel care se expune, cel care obține ajutor din exterior, acela are toate șansele.
Dar n-am putea spune că participând la astfel de sesiuni răscolești cumva trecutul, îți amintești lucrurile neplăcute și atunci mai bine este să treci peste, să uiți, să închei cât mai repede acest capitol și să mergi mai departe.
Asta este și ideea. Ideea, pentru a înțelege oarecum pragmatic, pentru că eu sunt medic și de multe ori le explic clienților, pacienților, îi denumesc eu, care vin la grupuri, că noi, ca să putem trata un lucru, trebuie în primul rând să curățăm rana. Imaginați-vă că această traumă divorțului are nevoie, în primul rând, să fie curățată. Toate emoțiile, toate refulările, toate frustrările acumulate în anii de căsătorie sau în momentul divorțului sunt undeva adunate, iar noi încercăm să acoperim, să băgăm sub preș și să construim o nouă viață, ca și cum alea pot sta bine, mersi, acolo.
Ca și cum n-a fost nimic.
Ca și cum n-a fost nimic sau le-am uitat. Ele trebuie scoase și cu cât le scoatem mai repede și cu cât le ventilăm mai repede, cu atât rana apoi este pregătită să se închidă. Ori ce facem noi la grupurile de suport? Tocmai acest lucru facem. Discutăm diverse subiecte care sunt dureroase, într-adevăr. Însă, fiind în grup, fiind cu cineva de față, întotdeauna avem și un psiholog, sunt eu acolo care cunosc ce am de făcut în diverse situații, atunci putem să gestionăm aceste emoții în așa fel încât la sfârșitul sesiunii să te simți ușurat, să simți că ai mai scos o parte din acele greutăți care te împiedică să fii fericit.
Am intitulat emisiunea Cum și în cât timp îți poți reveni după un divorț. Aveți niște date clare? În cât timp?
Am și date statistice, științifice, studiate de psihologi, am și datele pe care le am de acum în acești 3 ani de când funcționez în acest program, am și experiența personală. Psihologii spun în felul următor, că în mod normal ai nevoie de un an pentru fiecare 5 ani în care ai fost căsătorit. Deci dacă ai fost căsătorit 10 ani, îți trebuie 2 ani să-ți revii. Dacă ai fost 20, merge calculul la același model. Din experiența de la clienții mei, este nevoie de minim un an, din momentul în care s-a încheiat procesul de divorț și totul este clarificat între cei doi, ca să spui că ai ieșit din perioada critică. Și de ce e nevoie de acest an? Se numește acel an de doliu. Este nevoie de acest an în care să traversezi singur, știu eu, un Crăciun, un Paște, o aniversare onomastică, ziua copilului, o vacanță de vară, de iarnă. Deci lucrurile astea trebuie să vezi cum e.
E un ciclu al vieții,
e un
practic,
ciclu al
pe care
vieții
îl poți parcurge singur.
Trebuie să bifezi și să vezi că ai reușit să traversezi toate aceste etape și că ești încă bine. Și atunci, la următorul Crăciun, de exemplu, știi deja că primul a trecut, deci nu mai mi-este frică.
Aici totuși vreau să insist, pentru că un lucru nu mi-este clar. Vorbind despre divorț și mai ales vorbind despre cei care inițiază divorțul, se presupune că perioada de căsătorie a fost una nefericită sau cel puțin ultima parte de a ajuns să ia această decizie a divorțului. Și atunci mă întreb, de ce e nevoie de această perioadă de a-ți reveni după un divorț din moment ce tu ai luat această decizie tocmai pentru că îți era rău înainte? De ce ai avea nevoie de o altă perioadă în care să regreți sau să ai anumite gânduri care ar putea să îți aducă o stare de spirit nepotrivită sau chiar neplăcută când tu ai luat această decizie tocmai cu dorința de a fi mai bine? Adică nu după ce ai semnat actele îți e mai bine automat?
Nu îți e mai bine. Și aici asta este una dintre primele mari greșeli, pentru că am și un top al greșelilor pe care le fac oamenii după divorț. Prima mare greșeală este să se grăbească să semneze actele fără să se consulte cu un avocat sau cu un psiholog sau cu orice fel de consilier, în dorința de, odată ce am semnat actele, am scăpat de durere. Ori lucrul ăsta nu se întâmplă, din contră. Ideea e că un divorț nu înseamnă doar că l-am pierdut pe X sau am pierdut-o pe Y. Ideea e că într-un divorț se pierde practic, cum spuneam de la bun început, se pierd foarte multe lucruri. Îmi pierd identitatea, îmi pierd statut social, îmi pierd locuința, îmi pierd prietenii, îmi pierd multe lucruri pe care odată ce mă trezesc că nu le mai am, încep să reacționez la ele. Deci, practic, această schimbare este foarte puternică. Noi, ca și ființe umane, suntem obișnuiți să avem un anumit status quo. În clipa în care acest lucru se modifică, această transformare se întâmplă, e destul de dureros. Și atunci, chiar dacă eu mi-am dorit să fac această transformare, tot trec prin aceste etape.
În timp ce vorbiți, mi-am amintit de o știre pe care am citit-o zilele trecute. În Irlanda a fost un referendum legat de divorț. Și chiar am citit această știre și vreau să vă spun despre ce e vorba, să-mi spuneți cum comentați. Irlandezii au aprobat cu o zdrobitoare majoritate, într-un referendum al cărui rezultat a fost anunțat la sfârșitul lunii mai, ridicarea unor restricții impuse divorțului. În total, 82% dintre votanți s-au pronunțat în favoarea abrogării unei dispoziții constituționale care obligă cuplurile să trăiască despărțite timp de 4 din 5 ani înaintea divorțului. Guvernul irlandez și-a anunțat intenția de a prezenta un nou proiect de lege care să reducă durata despărțirii obligatorii la 2 ani din 3 înainte de divorț. Cum vedeți lucrul acesta? Are legătură oarecum cu ceea ce spuneați mai devreme?
Da, are legătură și sunt convinsă că o pauză pe care cei doi ar lua-o înainte de a definitiva divorțul, ar putea să aducă schimbări în decizia lor finală. Pentru că
practic, legea aceasta, care acum a fost abrogată, dar totuși există o prevedere, despre care nu știu dacă în țara noastră
există.
Practic, nu poți încheia un divorț decât dacă ai stat despărțit un timp și atunci ești chiar sigur că divorțul este varianta pe care o alegi. Să vezi oarecum cum este să fii fără partener și apoi hotărăști și legal să închei căsătoria.
Da, este o idee pe care, de altfel, eu o recomand celor care vin la noi înainte de divorț și vor să divorțeze, dar nu sunt hotărâți, să ia o pauză, să se retragă un pic, să-și găsească un spațiu personal în care să-și găsească răspunsurile. Pentru că de multe ori ne credem că divorțând, persoana care ne-a încurcat în evoluția noastră este partenerul. Dar, de fapt, sunt transformările noastre care apar odată cu vârsta, odată cu găsirea altor valori și nu neapărat partenerul e cel care ne încurcă. Și abia când ne retragem un pic în o lună, două, un an, sau știu câți ani spun irlandezii, abia atunci realizăm că, de fapt, sunt procesele noastre interioare și noi trebuie să le rezolvăm, nu ne le poate rezolva nimeni în locul nostru. Deci, ideea mi se pare foarte bună. La noi, în țară, există această, să spunem, lege care spune că trebuie să stai o lună după ce ți-ai declarat intenția de a divorța, timp în care se presupune că te mai gândești, te răzgândești, iar dacă după o lună decizia este aceeași, atunci notarul sau avocatul înaintează divorțul în instanță.
Sunt și motive greșite pentru care cineva și-ar dori să-și revină după un divorț? Nu știu, mă gândesc la genul vreau să mă răzbun pe partener, lasă că îmi refac eu cumva viața, pozez că sunt bine, tocmai pentru a-i arăta celuilalt ce fericit sunt că am scăpat de el.
Da. Sunt.
Poate mai sunt și alte motive, nu știu, acesta e cel care vine mie acum în minte.
Sunt și din păcate sunt multe, chiar prea multe. Adică, de exemplu, femeile, ce am observat, femeile când divorțează, mai ales cele care sunt părăsite, prima tendință este să se înfrumusețeze, să slăbească dacă sunt mai plinuțe, să se îngrașe dacă sunt mai slăbuțe, să-și modifice anumite
trăsături,
să arate partenerului ce a pierdut. O altă variantă este să se arunce în relații tot așa, doar de dragul de a vedea celălalt că ea este căutată, că cumva să se și valideze. Un alt motiv pentru care oamenii încearcă să-și revină e și datorită faptului că există această presiune socială și frecvent auzi, a, păi te-a lăsat, refă-ți viața, nu contează. E greu să-ți refaci viața când abia ai trecut prin astfel de proces care este foarte traumatizant, însă lumea nu înțelege. Și atunci ai să găsești chiar părinți sau rude, care, prieteni, care să te îndemne, nu e nicio problemă, trebuie să-ți refaci viața. Or, nu întotdeauna asta e soluția sau nu asta e motivul pentru care vrem să ne revenim.
Dar care ar trebui să fie motivul corect? Doar acela de a te pune pe tine în regulă cu tine și a continua, nu? Adică fără să ții cont de exterior sau...
Am făcut chiar și un survey să vedem care sunt, ce-și doresc oamenii după divorț. Și cea mai mare parte mi-a răspuns că își doresc liniște sufletească și își doresc să fie fericiți. Sigur, unii sau unele își doresc din nou să găsească un partener cu care să-și continue viața, dar primul lucru pe care și-l doresc e liniștea sufletească și fericirea. Ăsta ar fi principalul motiv și cel mai important pentru care să te zbați și să faci eforturi să-ți revii mai repede după divorț. Eu întotdeauna spun de ce să pierzi timp de calitate, nu știu, în suferință, când poți timpul ăla să-l petreci bucurându-te de viață. Și de asta motivul acesta ar trebui să fie.
Vorbeați puțin mai devreme despre un an, o perioadă ca de doliu.
Da.
Sunt și anumite etape, nu știu, fragmentăm cumva perioada asta de un an?
Da.
Că mă gândesc că ce se întâmplă imediat după nu mai este la fel cu ceea ce se întâmplă spre finalul perioadei acesteia de recuperare.
Exact. Practic, în acest an de doliu și e bine ca cei care trec prin această perioadă să fie pregătiți. Pentru că vor experimenta emoții pe care nu le cunosc sau cu care nu sunt obișnuiți. Prima etapă în această, după ce am aflat că vom divorța, indiferent din ce cauză, este o etapă de negare. Nu pot să cred. Nu pot să cred că mi se întâmplă mie. Nu e adevărat. Sigur, e doar o amenințare.
Asta dacă tu ești victima, dar dacă nu ai inițiat tu divorțul.
Și dacă ai inițiat tu divorțul, încă mai speri că el va face ceva, va scoate asul din mânecă și te va face să te răzgândești. El sau ea. Deci
oamenii speră până în ultimul moment, într-un fel, că relația va fi salvată.
Va fi salvată, exact. În clipa în care realizează că lucrul ăsta nu se întâmplă și acceptă faptul că s-au păcălit și că lucrurile merg în continuare, intră într-o etapă de furie. Și am auzit la cabinet descris această furie de la sentimente aș sparge orice în jurul meu sau aș sparge fața sau aș face, adică lucruri care duc până la o violență puternică. Sunt emoții oarecum normale în această etapă de furie, de după divorț. După ce această furie se mai liniștește, apare un gând. Dar dacă aș face ceva diferit? Dar dacă i-aș promite că de acum o să fac cum vrea el, ea? Aceasta se numește etapa de negociere. Când încerc să reașez lucrurile, poate din nou cu fostul partener.
Funcționează?
Nu. Nu întotdeauna. Rare ori. Aici apar tentative de mai facem o dată, să mergem o dată împreună undeva, să fim din nou împreună și să vedem ce bine ne simțim. Nu funcționează, pentru că totul este artificial și este într-o perioadă în care tu nu ești echilibrat emoțional în așa fel încât să poți clădi ceva. Iar după ce vedem că și această etapă eșuează și am ajuns la concluzia că nu se mai poate face nimic, intrăm în depresie. Starea de depresie, o depresie ușoară, este o stare normală într-o astfel de etapă. E cumva un semnal al creierului în care el cere o pauză.
Ai obosit.
Creierul este și el un organ. A luptat, a făcut tot ce a știut, de la furie, la negociere, la negare, a încercat toate variantele, la un moment dat spune, mi-a ajuns. Gata, vreau să stau să plâng, vreau să stau să dorm, vreau să nu mai îmi pese de nimic. E firesc, atâta vreme cât durează o perioadă limitată și cât simptomele nu sunt foarte puternice. De aceea, o parte din ceea ce noi facem e să urmărim persoanele care trec prin divorț, să le vedem dacă intră în depresie, ce fel de depresie au și cum le putem face să nu le lăsăm acolo. Iar după ce au ieșit și din depresie, urmează perioada de acceptare. Acceptarea, adică asta e, s-a terminat această relație, mă pregătesc pentru următoarea sau mă pregătesc să duc o viață singur sau mă pregătesc pentru ce vreau să mă pregătesc.
Folosiți cuvântul acceptare, dar n-ar fi mai degrabă o resemnare? Sau e vreo diferență între cele două?
Da, aici e diferența între, aș spune eu, între cei care acceptă să primească ajutor sau care fac lucruri active în ideea de a ajunge la acceptare și cei care pur și simplu îmi spun că timpul le vindecă pe toate. De multe ori, timpul nu le vindecă așa cum trebuie, ca și la o fractură. Te poți trezi că osul nu s-a sudat bine dacă cineva nu ți l-a pus în forma în care trebuie. Așa și într-o astfel de traumă emoțională, te poți trezi într-o etapă de resemnare. Ce înseamnă asta? Persoana resemnată va considera că viața e urâtă, că un mariaj nu-și are rostul, că întotdeauna se va încheia la fel, că toate încep frumos și se termină rău.
Și are o permanentă atitudine de victimă. Mie mi s-au întâmplat toate lucrurile rele.
Mie mi se întâmplă lucruri rele și în copilărie și în mariaj și mi se întâmplă în continuare și asta e viața. Ori această atitudine este foarte păguboasă, în primul rând pentru persoana respectivă, pentru că va trăi o viață tristă, dar și pentru copii, dacă are copii, pentru că acești copii vor vedea un model de părinte, mamă sau tată, care trăiește într-o stare de viață nu-i frumoasă. Și probabil că își va găsi apoi relații care să continue să dovedească că, așa ca și cum la mama, nici la mine viața nu e frumoasă, ori e păcat.
De ce? Acum, o altă greșeală pe care o fac mult și am anticipat puțin lucrul acesta, am vorbit și mai devreme, este acela de a se arunca în alte relații, cu dorința expresă de a le fi mai bine, poate chiar pentru a face în ciudă partenerului, mai ales dacă vorbim despre motive legate de infidelitate atunci când a avut loc despărțirea, da? Dacă partenerul te-a înșelat, imediat după ce se încheie divorțul, dorești și tu să intri într-o altă relație tocmai pentru a-i arăta că ești încă căutat, că ești pe piață, cum se spune, și că poți și tu să-ți refaci viața. Și vreau să discutăm despre asta, de ce e greșit să gândim în felul acesta și care sunt capcarele în care pot cădea cei care merg pe această linie. Dar haide să luăm o pauză, ascultăm o melodie și apoi revenim la subiect. Thank you. Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Discutăm astăzi cu doamna Gabriela Saula despre în cât timp și cum ne putem reveni după un divorț. Gabriela Saula este fondator al unui program care îi ajută pe oameni să depășească această etapă dificilă a vieții. Vorbeam înainte de pauză despre faptul că mulți înțeleg refacerea după divorț prin a intra într-o altă relație și asta îi poate face să uite mai repede trecutul, să treacă peste nefericirea din căsnicia anterioară și să își continue viața. Mergând, plecând de la premisa, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, nu milităm pentru divorț și până la urmă și Scriptura, cea care stă la baza creștinismului, este cea care ne spune că divorțul nu este o opțiune, sunt doar puține situații în care Biblia acceptă divorțul și anume infidelitatea. Chiar dacă a fost o infidelitate și mergem pe această idee, a fost o infidelitate într-o familie, soțul sau soția victimă iese din divorț cu traumele despre care am vorbit mai devreme, ajunge să depășească câteva etape din acea perioadă de doliu, despre care de asemenea ne-ați vorbit în prima parte a emisiunii, și tocmai pentru că are dezlegarea aceasta, că partenerul este deja într-o altă relație, intră imediat în relație cu altcineva. Care sunt capcanele în care poate cădea dacă face lucrul acesta sau la ce să fie atent înainte de a lua o astfel de decizie?
Da, e foarte frecventă această situație și ăsta este și motivul pentru care am scris acest material, Divorțul punct și de la capăt, în care compar divorțul cu un picior rupt. Și de ce îl compar cu un picior rupt? Cum am spus, sunt medic și mi-am dat seama că oamenii înțeleg mult mai ușor când este vorba de ceva fizic, ceva ce are legătură cu corpul nostru și nu înțeleg la fel de bine acest lucru legat de emoții. Dar și sistemul nostru emoțional este un sistem care are nevoie să fie tratat, vindecat, reparat și avut grijă de el. Și când spun că divorțul e ca un picior rupt, mă refer că și o relație care se construiește de-a lungul timpului între doi oameni este o legătură energetică care într-un timp se consolidează atât de mult încât atunci când se rupe, este ca o fractură, o fractură emoțională, să o denumim. De aceea, în acest material, care poate fi găsit pe site, sunt descrise etapele. Într-o primă etapă, doare. Când îți rupi un picior, sigur că doare. Și e normal să plângi, e normal să te vaiți, e normal să spui la toată lumea, e normal să apelezi la cineva să te ajute. Adică cei care se prefac că nu am nimic, pe mine nu m-a afectat divorțul, știu că nu e adevărat. Chiar dacă e chiar singur se mint ca să treacă mai ușor, de fapt este o negare. Deci normal este să te doare și să țipi și să ceri ajutor într-o primă etapă. Apoi această aruncare în brațele altei, știu, emoții, cum spuneam, o fractură e o fractură. E ca și cum te-ai urca cu un picior rupt să zici eu mă să schiez acum pentru că eu sunt mai tare și vreau să arăt celorlalți că n-am nicio problemă. Nu cred că e înțelept. După cum nu e înțelept când ai emoțiile atât de afectate de un divorț, să te aduci într-o relație în care se presupune că ai nevoie de alt gen de emoții. Acolo e vorba de iubire, e vorba de încredere.
Și dacă noua relație îți alină rănile trecutului? Pentru că mulți spun, uite, este exact ceea ce mi-a lipsit înainte, primesc dragostea, primesc atenția pe care partenerul nu mi l-a oferit, iată dovada, a plecat cu altcineva și acum, uite, primesc în sfârșit ceea ce am așteptat de la primul soț sau de la soțul meu.
Sunt rare situațiile când persoana respectivă are norocul să întâlnească un vindecător care își asumă să-și ia o persoană cu emoțiile, știu eu, negative și cu neîncredere și cu tot ce se întâmplă după un divorț și să aibă răbdare și să construiască cu această persoană o relație pe termen lung. În cele mai multe cazuri se dovedește că, de fapt, cealaltă persoană este o persoană care este la fel de rănită, dintr-un alt motiv, poate o altă despărțire sau o altă situație și cumva se întâlnesc două persoane rănite care la un moment dat își vor face mai mult rău decât bine. Deci pe termen lung amândoi vor avea de suferit în acea relație.
Și poate așa se și explică faptul că multe căsătorii eșuează fiind a doua căsătorie.
Exact. Deci dacă un studiu făcut în Statele Unite arată că primul mariaj cam la ei în 50% din cazuri eșuează, iar la al doilea mariaj e 70% în situația în care eșuează, tocmai pentru că se pleacă de la un concept greșit că ne vindecăm unul pe altul, însă nu se poate atât de simplu. Adică nu întotdeauna funcționează.
Dar care ar fi precauțiile? La ce să fie atenți cei care, să zicem că au trecut de acea perioadă de un an, poate chiar mai mult, sunt vindecați, sunt refăcuți, partenerul și-a văzut de viață, este recăsătorit, adică din punct de vedere moral nu mai are de ce să rămână singur și alege să intre într-o altă relație. La ce să fie atent?
În primul rând să fie atent dacă el sau ea se simte refăcută în ce sens? În sensul că are din nou încredere în viață, are încredere în oameni. Cam astea sunt modurile în care îți dai seama dacă tu ți-ai refăcut și ești te-ai maturizat emoțional mai mult decât erai când ai ieșit din divorț. Dacă tu ai această încredere, dacă tu ai capacitatea de a iubi, dacă ai capacitatea de a te abandona în brațele iubirii, înseamnă că ești în siguranță. Mulți forțează. Adică nu sunt încă pregătiți, dar se aruncă în speranța că acea persoană o să vă ajuta să depășească momentul. Dar odată ce tu simți că din nou ai încredere în lume, în oameni, în viață, atunci ești pregătit și poți să o faci. Sigur că ai să fii atent ca persoana respectivă să nu fie, să nu aibă anumite comportamente pe care le-ai văzut înainte la postul partener. Însă, deja dacă atragi același gen de persoană, atunci e un semnal de alarmă că tu încă nu te-ai vindecat.
Dar și... cum arată un om vindecat? Avem așa un profil al omului vindecat?
Da. O să spun și profilul omului vindecat, însă am un exemplu foarte de frumos la o întrebare. Multe cliente m-au întrebat cum mă asigur că nu voi atrage același gen de persoană ca cel pe care m-am despărțit. Și am pus această întrebare unui psiholog renumit din România și el mi-a răspuns foarte simplu: dar tu cum te asiguri că nu mai ești aceeași persoană care te-ai despărțit? Pentru că dacă tu ai rămas aceeași persoană care a ieșit din acea relație, cu siguranță vei atrage în continuare persoana cu care va trebui să mai înveți niște lecții. Cum arată un om vindecat? Îți dai seama după felul în care privește viața, după entuziasmul pe care îl are, după încrederea pe care o arată în oameni, după încrederea pe care o are în el, după modul în care se iubește pe el. Deci sunt lucruri pe care le vezi și le simți. Poate, da.
Ce înseamnă să te refaci după un divorț în relație cu fostul partener? Mă ajută cu ceva să te mai întâlnești, să mai ai contact cu el? Mă gândesc acum în general la familiile care au copii. Sau din contră, este bine să rupi absolut orice relație, orice discuție, orice formă de a intra cumva în contact? Ce înseamnă în perioada aceasta de refacere și de revenire, nu știu, interacțiunea cu fostul sau cu fosta?
Iarăși depinde foarte mult în ce etapă suntem. Dacă ne referim la perioada de doliu, în acel an de doliu, în general interacțiunea cu fostul partener este dureroasă. Și atunci, dacă avem copii, este bine să o limităm strict la ceea ce înseamnă interacțiunea pentru copil și acolo să evităm să ne băgăm în discuții care strânesc emoții de necontrolat. Iar pe parcurs, pe măsură ce înaintăm în acest proces de vindecare, ne vom da seama că începem să iertăm ceea ce s-a întâmplat, să iertăm pe fostul partener, să ne iertăm pe noi pentru ceea ce ni s-a întâmplat, iar în momentul ăla îl descoperim ca un prieten, eventual, sau, știu, o persoană care ne-a ajutat să parcurgem o perioadă din viață împreună. Și dacă ar fi să considerăm că fiecare om care ne intră în viață ne intră pentru a ne aduce o lecție, atunci poate să-i mulțumim învățătorului nostru pentru lecția pe care ne-a adus-o. Când vom simți momentul să-i mulțumim acestui om pentru lecția, poate grea, poate dureroasă, dar pentru lecția pe care ne-a adus-o, atunci putem considera că suntem, știu eu, dezlegați energetic de acea persoană și suntem pregătiți să mergem mai departe.
Asta în cazul în care oarecum cei doi poate au fost de comun acord cu divorțul, dar mă gândesc că în cazurile în care unul dintre parteneri divorțează, celălalt nu vrea cu niciun chip să încheie acea relație, din diverse motive, primul își menține hotărârea, divorțul are loc. Ce se întâmplă în cazul celuilalt? Pentru că orice întâlnire cu partenerul de care s-a despărțit fără voia sa înseamnă o traumă permanentă.
Da, asta spuneam, că la început, poate primul an, poate o perioadă mai lungă, e bine de evitat aceste întâlniri, pentru că, într-adevăr, te răscolesc dacă tu încă nu ai ajuns în acel punct de maturizare emoțională în care să înțelegi de ce ți s-a întâmplat, ce ți s-a întâmplat.
Dar poate chiar n-ai nicio vină și n-ai ce să înțelegi, nu știu, zic. Dacă celălalt pur și simplu te-a părăsit, n-a mai vrut să fie cu tine și tu ești doar o victimă.
Această idee de victimă este una care nu prea funcționează. Până la urmă, dacă partenerul a ales să ne părăsească, că a avut un motiv. Nu știm care este acela. Poate că tu nu poți să-l recunoști. Nu-ți dai seama. Din perspectiva ta, tu ai făcut totul perfect. Pe de altă parte, trebuie să ne punem un pic și în papucii celorlalți și să vedem că el a ales să nu mai vrea să stea lângă mine. Din ce motiv e dreptul lui, pentru că are și el o viața lui și dreptul lui să-și caute propria fericire. De multe ori, persoanele care se consideră victime, și cam toate la început după divorț, când vin la noi la grup, sunt victime. Și e normal o perioadă să fie victime. Însă, într-un anumit punct al procesului, le atrag atenția. O victimă înseamnă că celălalt este vinovat pentru ceea ce ți s-a întâmplat. Cu alte cuvinte, el este responsabil pentru ceea ce ți s-a întâmplat și dacă el are responsabilitatea, el are și puterea. Tu nu ai nicio putere pentru că toată puterea este la el. Și atunci, dacă puterea e la altcineva, tu cum poți să speri că vei putea să-ți refaci viața? Deci ideea e, trebuie să renunțăm la statutul de victimă, să ne asumăm responsabilitatea propriei vieți și să ne continuăm, indiferent dacă o persoană X, Y sau cine o fi, vrea sau nu vrea să fie lângă noi. pentru că e greu să acceptăm că viața noastră nu poate să continue decât în prezența unei anumite persoane.
Și atât de des auzim lucrurile acestea. Dacă mă părăsește, eu mor.
Aici vorbim despre maturizare emoțională și e un concept mai nou, să spunem, însă și emoție, sistemul nostru emoțional se maturizează la fel cum se maturizează și diverse alte părți ale corpului nostru. Maturizarea emoțională nu are legătură neapărat cu, educația pe care o primim, cu vârsta pe care o avem, cu orice altceva, ci are legătură mai mult cu mediul în care am copilărit, cu anumite situații din copilăria noastră și s-a dovedit că dacă am avut, să spunem, o traumă la o anumită vârstă în copilărie, este posibil ca sistemul nostru emoțional să rămână la acea vârstă. Și atunci noi să ne comportăm și la vârsta adultă ca o fetiță sau ca un băiețel și să spunem că noi fără partener nu putem trăi pentru că asimilăm pe partener ca în locul părintelui care nu mai e lângă noi. Deci, practic, acel copil emoțional își ia un partener, nu neapărat un partener egal, ci ca pe un părinte. Este clar că el are nevoie să se maturizeze emoțional. Iar când o relație se rupe, în general, unul începe să se dezvolte emoțional, își dă seama că eu nu mai vreau să fiu, într-o relație de copii, iar celălalt încă nu este pregătit să facă această schimbare.
Suntem aproape de ultima parte a emisiunii și mai am o curiozitate. Sunt și situații în care după divorț, chiar un divorț legal, da, vorbim de, nu doar de o despărțire, cuplurile sau cei doi parteneri să ajungă să își dea seama că le era totuși mai bine înainte și să se împace, ce se întâmplă? Pentru că știm și multe astfel de situații în care și-au refăcut viața cei doi după o perioadă mai lungă sau mai scurtă în care au fost despărțiți.
Da, chiar un exemplu, la ultimul grup de suport care s-a încheiat la sfârșitul anului trecut, două persoane au hotărât să se reîntoarcă la vechea relație. Deci este foarte posibil și cumva are legătură cu acea perioadă de separare pe care irlandezii au cerut-o prin lege. Stând separat, au început să-și respecte mai mult partenerul, fostul partener, să-i vadă valorile, să-i vadă calitățile și să considere că, într-adevăr, nu era ceva pe care să-l lase. Deci se poate întâmpla și lucrul acesta. Încă nu știu să spun ce se va întâmpla cu aceste cupluri. O parte din ele supraviețuiesc, o parte nu, dar e frumos că poți să încerci și această opțiune.
Este o veste bună, mai ales pentru cei care au făcut acest pas și poate că acum regretă. Există și această variantă și îi încurajăm, dacă se poate, în sensul acesta. Însă, așa cum spuneați mai devreme, e nevoie de o maturizare emoțională și să înțelegi până la urmă ce este mai bine pentru tine, pentru copiii tăi și în relația ta cu lumea în general și cu Dumnezeu. Pentru că vorbim și despre ceea ce se întâmplă la zona spirituală, divorțul poate să fie o greșeală, un păcat în fața lui Dumnezeu atunci când nu este un temei corect pentru a face acest pas. Suntem aproape de finalul emisiunii și dacă mai avem un pic de timp și puțină vulnerabilitate din partea dumneavoastră, aș vrea să vă întreb din propria experiență cum ați traversat această perioadă de revenire după divorț și în ce fel regăsim lecțiile acestea în programul pe care îl propuneți?
În cazul meu a fost, cum spuneam la început, oarecum surprinzător, pentru că mă așteptam să fie ușor. Citisem înainte, eu am fost cea care am cerut divorțul și am avut timp să-l pregătesc, să spunem. Sigur, situația nu era cea mai bună și ne așteptam că la un moment dat se va întâmpla lucrul acesta, dar a plecat de la mine. Deși eu am fost cea care am inițiat, procesul, durerea a fost mare, perioada de revenire a fost lungă, am trecut printr-o depresie pe care n-am înțeles-o de unde și de ce a apărut, până într-un final ajutorul a venit de la un astfel de program pe care eu îl derulez, pe care l-am găsit în Statele Unite. La vremea respectivă lucram într-o firmă americană și știam că americana e o soluție la orice problemă și, într-adevăr, în 3 luni de zile traversând acest program, am reușit să obțin ceea ce timp de 2 ani și jumătate a fost un haos și o confuzie și o suferință de neexplicat. Abia după ce am terminat programul și am înțeles ce mi s-a întâmplat, am vrut să clarific. Și am ajuns la câteva concluzii. Ce anume ajută și ce nu ajută? Divorțul, într-adevăr, este o mare schimbare. Este o schimbare puternică în viața cuiva, iar noi suntem făcuți să avem rezistență la schimbare. Persoanele care au o rezistență mai mică la această schimbare se recuperează mai repede. Cele care rezistă și nu pot să dea drumul la trecut, practic, cumva, sunt cu fața către viitor, dar corpul e în spate, în trecut.
Sunt agățate de trecut.
Și atunci, practic, această rupere între cele două lume ale lor îi face atât de nefericită nefericiți și atât de confuzi. Ceea ce mi s-a întâmplat și mie pentru mult timp. Al doilea lucru care l-am constatat e că atunci când ceri ajutor, ai mult mai multe șanse să găsești. Și eu am crezut mult timp că fiind medic, fiind o femeie puternică, mă voi descurca. Pot să-mi gestionez emoțiile. Acum îmi pare rău pentru că puteam să găsesc acest ajutor cu 2 ani jumate mai devreme și poate în loc de atâta timp îmi luam mai puțin. Și nu în ultimul rând am observat că persoanele care au credință sunt cele care sunt mai deschise de a nu rezista. Practic, această rezistență, acest control pe care vrei să-l ai, e mai scăzut atunci când ai credință că cineva deasupra ta a făcut lucrurile pentru un anumit rost și trebuie să le lași să curgă așa cum sunt lăsate.
Adică încrederea în Dumnezeu te ajută, practic, să treci mai repede peste această perioadă.
Fără discuție.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru aceste gânduri și pentru că am evitat în mod intenționat un aspect al discuției noastre. Îl reluăm săptămâna viitoare. Discutăm despre ce se întâmplă cu copiii în toată această perioadă. Așadar, și săptămâna viitoare vom fi împreună cu doamna Gabriela Saulea. Vom discuta atunci despre impactul divorțului asupra copiilor. Dacă aveți copii, cu siguranță sunteți cu atât mai interesați să urmăriți și partea a doua a acestei discuții. Vă așteptăm așadar și săptămâna viitoare. Numai bine!